parče neba na zemlji.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Evo nas u petoj nedelji časnoga posta. Danas je četvrtak, 7. april. Slavimo praznik blagovijesti. Dan kada je arhangel Gavrilo presvetoj djevi objavio radosnu vest. Vest da će roditi sina Božijeg. Vi ste na talasima Radija Svetigore i slušate emisiju Parče neba na zemlji. Odlazimo u jedno veoma posebno mesto. Razlozi njegove posebnosti su brojni, a najveći i najlepši je crkva Uspenja Presvete Bogorodice. Danas obilazimo Dobrsko selo i manastir Ćeliju Dobrsku. Dobrsko selo se nalazi u blizini Cetinja. Smešteno je u prostranoj i dubokoj uvali između brda Dobrštaka, Vrtijeljka i Ceklinštaka. U 15. veku pominje se pod imenom Dobro, a ponegde i Gornje Dobro. Stari naziv selo je dobilo zbog plodnog zemljišta, a današnji zbog položaja kuća koje su do brda. Dobrsko selo se nalazi na nadmorskoj visini od 350 metara, tako da, iako je u neposrednoj blizini Cetinja, ima dosta blažu klimu. Pavle Rovinski je u svom eseju Crnom Gorom, objavljenom 1893. godine, o Dobrskom selu zapisao. Zašto pak skoro nikada nema iseljavanja iz Crmnice ili iz Dobrskog sela, blizu Cetinja, gdje je tjeskoba stigla do krajnjih granica? Oni žive bolje od drugih, jer se nigdje kao u tim mjestima zemlja ne obrađuje tako dobro, a uz to oni često idu na zaradu u druga mjesta Crne Gore ili u druge zemlje, u Carigrad, Grčku i drugo. Crmničanin se stiska na dva rala zemlje i ne želi da se preseli čak ni u Zetu, a svoju zemlju cijeni skupo, od 400 do 1000 florina po ralu. A kakve potrebe oni imaju i šta ne trpe iz nužde, vidi se i po tome što, na primjer, 2/3 muškaraca iz Gluhog Dola odlazi na zaradu van svog mjesta. Uzrok je tome ne nedostatak prostora i sredstava, nego nešto što se nalazi u samom karakteru stanovništva. Na kraju sela nalazi se manastir Dobrska Ćelija. sam naziv govori nam da je u prošlosti ovaj manastir bio isposnička ćelija. Sagrađen je u vreme Ivana Crnojevića, dakle u 15. veku, i smatra se da je bio metoh Cetinskog manastira. Manastir je u svom vlasništvu imao mnogo plodne obradive zemlje, tako da se ta zemlja obilato koristila i predstavljala dobar izvor za prehranu monaštva i pomoć sirotinji. Ta, da kažemo, tradicija je sačuvana i danas, pa monasi iz Cetinskog manastira odlaze u ćeliju Dobrsku, zajedno sa sestrinstvom manastira obrađuju vinograde i pašnjake. Trude se da kao i svaki dobar domaćin održe ovu zemlju u životu, ne dopuštajući da zaraste i okorovi, pa onda i zemlja da svoje plodove. Leti grožđe u slavu Bogu obilato rodi, tako da bude dovoljno vina i rakije da se brojni gosti koji prođu kroz Cetinski manastir mogu okrepiti čašicom manastirske rakije. Iako su ovim našim krajevima prolazile nevolje i nevolje, uz Božju pomoć i zaštitu, nekako je manastir Ćelija Dobrska uspevao da se održi. Nije rušen i paljen, ali je u nekoliko navrata bivao zapušten. Manastirski hram posvećen je uspenju Presvete Bogorodice. U narodu je nazivaju Crkva Svete Gospođe. Građena je kao jednobrodna osnova sa polukružnom apsidom, jednodelnim zvonikom na preslicu i tremom. Na zapadnu fasadu se naslanja prostrani trem, koji nose dva ozidana masivna stuba i dva drvena. Strane trema imaju delimično podignute zidove, koji stvaraju neku vrstu kamene klupe, koji se produžava i uz zapadnu fasadu crkve. Konstrukcija trema je od drveta, a popločan je kamenim pločama. Unutrašnjost crkve je zasvedena poluobličastim svodom, ojačanim sa dva poprečno postavljena luka. Pod je od kamenih ploča. Crkva je površine oko 30 kvadrata. Nakon zemljotresa 1979. godine oštećeni su i crkva i konak, tako da se pristupilo obnovi koja je završena negde 1993. godine. Ikone na ikonostasu su novijeg datuma i rad su blaženopočivše igumanije manastira Brčeli Matija Likonide. U crkvi se čuva i delić moštiju svetog Agatonika. Posebnu arhitektonsku vrednost čini zgrada manastirskog konaka, sa prizemljem građenim u vidu niza voltova. Starije krilo sa voltovima zidano je od kvalitetno klesanog kamena. Iz njegove krovne mase, slično konaku Cetinskog manastira, izrasta još jedan sprat. Uz ovu zgradu dozidana je još jedna građevina početkom prošlog veka, koja je služila za školske svrhe. Prema mišljenju istoričara umetnosti, ambijentalni kvaliteti ove arhitekture predstavljaju jedan od najlepših i najbolje očuvanih primjera narodnog graditeljstva u sklopu sakralnog kompleksa. Kada je 1993. godine završena obnova, u sklopu konaka je napravljena velika svečana sala u kojoj se dočekuju gosti kada je manastirska slava ili neka druga prigoda. poštovani slušaoci, da poslušamo sada besedu njegovog visokopreosveštenstva, arhijepiskopa Cetinjskog, mitropolita Crnogorsko-Primorskog, gospodina Amfilohija, izgovorenu 4. decembra 2009. godine u manastiru Ćelija Dobrska.
Pameći je vrema, upravo pročitali, ukratko nam opisuje vreme jevrejski hram Solomonov hram, hram cara Davida, opisuje njegovo ustrojstvo i raspored šta se sve u njemu nalazi. Slušamo taj opis drevnoga hrama Solomonovoga i kad čitamo o njemu također u knjigama Staroga Zavjeta, vidimo da su i naši hramovi, hrišćanski hramovi, pravoslavni, građeni manje više po uzoru na taj drevni jevrejski hram, Solomonov hram. I u našem hramu postoji ono što se naziva kod apostola Pavla i kod drevnih proroka postoji svetinja. Ono što mi nazivamo naos ili hram, to je upravo ono u čemu se, gde se sad nalazimo. Postoji i u našem hramu svetinja na svetinjama. To je ono što mi nazivamo oltarom. U oltaru se događa najveća tajna, tajna pretvaranja hljeba i vina u tijelo i krv Hristovu. To je najsvetije mjesto u hramu Božjem. A isto tako u drevnim hramovima, kao i u tom prvom hramu Jerusalimskom, bila je i priprata. To je ovaj dio koji je sad ovdje ispred hrama ili u drugim hramovima, on je sastavni dio samoga hrama, gdje su pripremani vjernici za ulazak u svetinju, za prinošenje žrtava u svetinji, i gdje se pripremao i prvosveštenik u hramu, onom drevnom hramu opisanom od apostola Pavla, da uđe jedanput godišnje u svetinju na svetinjama. Sveštenici leviti, kako su se zvali, oni su ulazili u svetinju i tu su obavljali i molitve i prinose žrtava, a bio je običaj u drevnim vremenima da u svetinju na svetinjama, u oltar, samo jedanput godišnje da ulazi prvosveštenik, i to prinoseći prije toga, u to vrijeme su bile krvne žrtve, prinoseći krvne žrtve za svoje očišćenje, prinoseći žrtve za narodno pokajanje i očišćenje, za očišćenje naroda od njegovih neznanja, kako kaže i apostol Pavle, da bi onda ušao u svetinju na svetinjama. A u svetinje na svetinjama je bio čivot zavjeta, čuveni čivot zavjeta u kome je čuvano ono što je najsvetije bilo za izabrani narod Božji, prvi izabrani Božji narod jevrejski. Tu su u tom čivotu zavjeta čuvane tablice Mojsijeve, tablice zakona Božjega, 10 Božjih zapovijesti koje je Mojsije dobio na gori Sinajskoj. Tu je čuvan i onaj žezal Aronov kojim su Jevreji, izabrani Božji narod, spaseni od egipatskog ropstva. Žezal koji je procvjetao u ruci Mojsijevoj, i to je bilo svjedočanstvo da je Bog sa Mojsijem, pošto se on brinuo kako je njega Bog izabrao da on bude na čelu naroda Božjega i da ga izvede iz ropstva. I dogodilo se nekoliko čudesa, među kojima i to čudo da je procvjetao suvi žezal Aronov, i taj žezal, on je čuvan u, kao spomen na taj veliki strašni događaj oslobođenja od egipatskog ropstva i prelaska preko Crvenog mora. Dakle, čuvan je taj žezal i pored njega isto tako bio je zlatna posuda u kojoj je čuvana mana. To je ona hrana kojom je Bog hranio narod Božji pošto je izbjegao iz Egipta i prešao Crveno more i dok je lutao 40 dana, godina po pustinji egipatskoj. Nije bilo hrane, pa se narod i kolebao, mnogi su čeznuli da se ponovo vrate u Egipat da bi mogli da prežive. Međutim, Gospod im je podario manu sa nebesa koja je padala svakoga dana i narod je tom manom se hranio i prehranio i ta mana je ostala sačuvana i čuvana je u tom zlatnom sasudu, čuvana je u čivotu zavjeta, dakle zapovijesti Božje, žezal Aronov i mana. Tri najsvetije stvari, tri svjedočanstva, promisla i brige Božje o svome izabranome narodu. I to je ono čemu je imao pravo da pristupi samo prvosveštenik jedanput godišnje. E upravo u tu svetinju na svetinjama, gdje se čuvalo ono što je najsvetije i gdje je samo prvosveštenik imao pravo da uđe jedanput godišnje, udostojila se presveta djeva kao dijete da bude uvedena na današnji dan. I zato se praznuje praznik uvođenja presvete djeve u svetinju na svetinjama. I to je znamenje, veliko znamenje koje je bilo neshvatljivo za Jevreje, koji su već bili navikli da samo prvosveštenik tu ulazi, Božjim nadahnućem je uvedena presveta djeva u svetinju na svetinjama, gdje se ona pripremala, boraveći pri hramu jevrejskom, kao zavjetovana, gdje se ona pripremala za arhangelsku vijest i blagu vijest da će ona roditi Mesiju, da će roditi Sina Božijega, iskupitelja svijeta. Ona koja, kao što pjevamo njoj u pjesmi, današnjoj pjesmi, koja je prečisti hram spasov, ona koja je obitalište slave Božije, ona koja je mjesto i obitalište u kojoj se nastanio sami Gospod, ona koja u stvari onim svojim služenjem Gospodu i svojom ulogom u istoriji svijeta, u istoriji spasenja, u stvari pokazala se da je ona upravo ta svetinja na svetinjama, da je ona čivot zavjeta i da je onaj čivot starozavjetni bio samo praslika, predukazanje na nju. Zato i pjevamo i ponavljamo riječi proročke: vnidi dom svoj ti i kivot svjatinje tvoje, uđi u dom svoj, u obitalište svoje ti i kivot svetinje tvoje. Kivot svetinje Božje, onaj najsavršeniji čivot njegov, jeste upravo presveta djeva i zato se ona udostojila da uđe u onaj prvobitni čivot u svetinju na svetinjama, da bi kroz nju i preko nje ona se udostojila da primi u sebe ne samo žezal Aronov i da primi zapovijesti Božije i da primi onu manu, nego da rodi darodavca života, da rodi njega koji je hljeb, koji silazi s neba, kao što kaže sam za sebe, da rodi i da primi i da začne onoga koji je ne samo dao zakon ljudima i svijetu, nego koji je sam zakonodavac. Dakle, časti koje se udostojila presveta djeva, nije se udostojio niko prije nje. I ona je postala hram savršeniji od bilo koga hrama na ovoj zemlji, pa i tog čuvenog i znamenitog hrama Solomonovog, u koji je ona ušla na današnji dan, kao postavši obitalište slave Božje, postavši sama sobom prečisti hram spasov, kao što pjevamo Presvetoj Djevi. Eto, to je upravo i praznik koji mi danas proslavljamo, to je i praznik kome je posvećen ovaj sveti hram, praznik kojim započinje tajna našega spasenja, uvođenje Presvete Djeve u hram, preobražajem nje u hram neizrecive slave Božje, obitalište slave Božje, jer ako je na onom drevnom hramu počivao Božji blagoslov, kao što je to opisano rukama proroka, ako je slava Božja, šehinah, kako kažu Jevreji, počivala na tom hramu kada je on osnovan i kada je utemeljen i kada je ulazio sveštenik i prvosveštenik u njega prizivajući ime Božje, dakle, ako je na tim hramom počivala slava Božja, mnogo većem stepenu i mjeri slava Božja se uselila u Presvetu Djevu i kroz nju i preko nje zasijala kao sunce svijetu. Zato i pjevamo Gospodu kada proslavljamo njegovo rođenje, za koje se pripremamo ovim svetim božićnim postom, da je on sunce pravde koje obasjava sve i sva svojom neizrecivom svjetlošću, a Presveta Djeva je ona koja rodila to sunce, koja iznjedrila njega, vječnoga Boga, predvječno dijete mlado predvječnoga Boga, Hrista Boga našega. Presvetoj Djevi, čije rođenje danas proslavljamo, mi se oklanjamo i poštujemo njen sveti čudesni lik i proslavljamo ono što se dogodilo sa njom i proslavljamo onoga koji se od nje rodio, Gospoda i Boga i Spasa našega Isusa Hrista, kome neka je slava i hvala u vjekove vjekova. Amin.
Ćelija Dobrska živeo je crnogorski vladika Sava Očinić u doba kada je razrušen stari Cetinski manastir. Vladika Sava je sahranjen ispred manastirske crkve, gdje se i danas nalazi njegova grobnica. Zbog blage klime i druge crnogorske vladike su provodile zimu u Ćeliji Dobrskoj. Po nekim izvorima, vladika Danilo Petrović je započeo ovde svoje obrazovanje. Vladika Danilo je ovde podigao i gumno, koji dan danas postoji. Još jedan razlog zbog kojeg je manastir Ćelija Dobrska poseban i važan je škola. Naime, 8 godina posle otvaranja prve svjetovne škole u slobodnom dijelu Crne Gore, Petar II. Petrović Njegoš je 1842. godine u Dobrskom selu otvorio drugu narodnu školu. Ta škola je radila u manastiru Ćeliji. Od najstarijih vremena u Dobrskoj Ćeliji postojala je manastirska škola, u kojoj su sticali znanje mladići opredeljeni za sveštenički poziv. U to vreme, manastiri u Crnoj Gori imali su veliki prosvetni značaj. U njima su prepisivane knjige i stvarana umetnička dela. Prvi učitelj Dobrske škole bio je Đorđe Srdić, svršeni bogoslov, rodom iz Kradina u Dalmaciji. Prethodno je radio kao učitelj u Kastel Lastvi, današnjem Petrovcu na moru. Njegovi đaci bili su uglavnom sinovi glavara i mućnih Crnogoraca. U školi su imali obezbeđen smeštaj i hranu. Knjige i učila nabavljali su iz Srbije. Srdić je u Dobrskom selu boravio 3 godine. U školskom ljetopisu za njega se kaže da je bio dobar učitelj, ali veoma strog. Glavni školski nadzornik Milan Kostić piše da je Srdić krajem 1844. godine zbog lošeg zdravlja napustio ćeliju i prešao na Cetinje. Potom je 2 godine radio kao učitelj cetinske škole i pisar upraviteljstvenoj kancelariji. Za to vreme, do kasno u noć, čitao je Njegoš u biljardi grčke i latinske klasike u ruskom prevodu. Odlazeći sa Cetinja, 1847. godine dobio je od Njegoša uverenje da se u Crnoj Gori čestito vladao i svoju dužnost časno vršio. Srdićevog odlaska Dobrska škola nije radila 10 godina. Obnovljena je 1854. godine, ali za kratko. Posle duže pauze škola je nastavila rad 1870. godine u zapuštenom i poluraazrušenom starom manastiru. Tada je u školi učilo 28 đaka. Od 1871. godine, dok su vođeni oslobodilački ratovi, sve škole u Crnoj Gori bile su zatvorene. Dobrska škola nastavila je rad tek 1890. godine. Sve do 1948. dakle više od 100 godina, škola je radila u manastiru Ćeliji. Tada je blizu manastira sagrađena školska zgrada, čime su stvoreni bolji uslovi za rad. No počev od 1955. godine, u školi je sve manje đaka. Zbog toga i doživela sudbinu mnogih drugih seoskih škola da bude zatvorena. Poštovani slušalci, sada sledi jedna kratka muzička pauza.
Parče neba na zemlji.
O radosne vesti, raduj se
parče neba na zemlji.
Jedan od učenika Dobarske škole bio je i sveštenomučenik Petar Vujović, paroh Meteriško-Drušićki kod župe Dobarske. O njemu protojeraj Velibor Džomić piše: Otac Petar Vujović je rođen 21. juna 1896. godine u župi Dobarskoj. Posle osnovnog obrazovanja, otac Petar je završio bogosloviju na Cetinju. Sveštenički čin je primio na Petrovdan 1925. godine na Cetinju. Mitropolit crnogorsko-primorski Gavrilo Dožić, potonji srpski patrijarh, ga je za njegov moralni život, primeran i revnostan rad u Vinogradu Gospodnjem 1938. godine odlikovao pravom nošenja crvenog pojasa. Čestiti Srbin, odan i verni sluga crkve Hristove, dobar duhovni pastir svoga naroda, primjeran otac i ponos svoga roda, sveštenik Petar Vujović, svoj život je završio mučenički, pavši od partizanske ruke u mučeničkom Kunovom prisoju 1941. godine. Protojeraj Džomić dalje navodi: Partizani su ga, posle velikog mučenja, živog bacili u jamu 70 metara duboku. Po svedočanstvima ljudi koji su u to vreme kao deca čuvali stoku u neposrednoj blizini jame, njegov glas se iz jame čuo 5 dana kasnije. Telo oca Petra Vujovića je posle nekoliko meseci izvađeno iz jame u Konovom prisoju. Sahranjen je u prisustvu mnogobrojnog naroda, koji je 2. maja 1942. godine odao poštu svom duhovnom pastiru, koji se za sve njih molio Bogu i svima im služio. Danas u ćeliji Dobarskoj žive nastojateljica Mati Olimpijada Vuković i jedna monahinja sestra Hristina. Iako ih je samo dve, one svojim prisustvom i svojim molitvama čine ovu svetinju živom. Mnogo vole decu i deca vole njih. Uvek u džepu svoje monaške odore imaju ponekakvu dečiju radost za slučaj da naiđe neko dete. Bila to ikonica, bombona ili čokoladica, nešto se uvek nađe da izmami dečiji osmeh. A deca to pamte i raduju im se. I eto, šta da vam kažem za kraj, dragi slušalci, osim da dođete u manastir Ćeliju Dobarsku. Povedite decu, ovde će se zaista radovati. Mnogi od nas danas žive u soliterima i velikim zgradama, nemamo mnogo dodira sa netaknutom prirodom, nažalost. Izlazak u prirodu je postao odlazak u park, koji je često samo nekoliko metara udaljen od prometnih saobraćajnica. I dalje smo u gradu. Naša deca uče da se veru po plastičnim napravama. Većina je kravu, ovcu i konja videla samo na televiziji. U Dobarskom selu imate šljivu, krušku, pa jabuku, pa brdašce i doline gde mogu da trče slobodno do mile volje. Povedite ih da vide košnice sa pčelama. To je tu, u blizini, 20 minuta vožnje od Podgorice i pola sata od Primorja. Ne trebaju vam veliki novci kao za skupe brvnare u nekom etnoselu. Povedite svoju decu u manastir, da nauče da upale sveću, da celivaju ikonu, da se bezbrižno igraju i osete miris čiste prirode i zdravog vazduha. Da zagrle Mati Olimpijadu i sestra Hristinu, da ih upoznaju i da im se raduju i njima i njihovim dečijim radostima. bilo sve za danas. Moje ime je Olivera Balaban, želim vam miran i ugodan ostatak večeri, a mi se čujemo ako Bog da za 7 dana na istim talasima u istom terminu. Zbogom.
Parče neba na zemlji.